Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 22 квітня. Перед мікрофоном Зиновій Фрис. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Сергій Балабанов. Нагадаю, що випуск триває годину до 21:00. Наша тема сьогодні – найсвіжіші тенденції політико-економічних реалій України або дещо про міцну гривню, ціни на бензин і м'ясо та майбутні парламентські вибори. Наші гості – Борис Беспалий, народний депутат України, фракція «Наша Україна», Інна Богословська, юрист і політик, і Олексій Плотніков, політолог. Ми розпочнемо одразу після інформаційного випуску. Його підготував Михайло Мегалисько. Михайле, прошу.
Дякую, Зиновію. У п'ятницю учасники саміту ГУВАМ ухвалили у Кишиневі декларацію в ім'я демократії, стабільності і розвитку. Документ підписали президенти Грузії, України, Азербайджану і Молдови. Президент України Віктор Ющенко вважає, що ГУВАМ з неформального об'єднання перетворюється у добре структуровану організацію. У зустрічі взяли участь лідери цих країн за винятком Узбекистану. У ролі спостерігачів там були президенти Румунії та Литви і представники США та ОБСЄ. Віктор Ющенко, виступаючи на саміті ГУАМ у Кишневі, сьогодні оголосив.
Наша ціль – створення зони стабільності, безпеки, процвітання.
Наша мета – створення зони стабільності, безпеки і процвітання, якомога тісніше пов'язаної з Євросоюзом, яка розвиватиметься за європейськими правилами та стандартами. Думаю, що для реалізації цієї мети нам вже сьогодні необхідно переходити на якісний рівень, зокрема, почати створювати на базі ГУАМ міжнародну регіональну організацію зі своїм офісом, секретаріатом і планом дій.
Заявив президент України. Учасники саміту ГУАМ у Кишиневі вимагають якнайшвидшого виведення російських військ із Грузії і Молдови. Так мовиться у підсумковій декларації, ухваленій за підсумками переговорів, що відбулися сьогодні у молдавській столиці. Президент Росії і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали угоду про забезпечення рівних прав громадян двох країн. На засіданні Державної ради Союзної держави Росії і Білорусі, що відбулося сьогодні в Москві, ухвалили також бюджет на 2005 рік та програму щодо зовнішньої політики. За словами Лукашенка, затвердили новий склад комісії з підготовки Конституції Союзної держави. Питання стосовно єдиної валюти сторонам з огляду на все узгодити не вдалося. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні провів першу робочу зустріч з колегією кардиналів. А власті Ватикану і Рима готуються до церемонії інаугурації нового понтифіка, що відбудеться в неділю. Очікують, що до столиці Італії прибудуть 500 000 прочан. Лише з Німеччини, батьківщини Бенедикта XVI, мають намір приїхати 100 тисяч людей на церемонію, що знаменує початок папства Бенедикта XVI. На інаугураційну месу прибудуть також політичні і релігійні лідери багатьох країн, зокрема канцлер Німеччини Герхард Шредер і глава англіканської церкви Роуен Вільямс. Папа Римський Бенедикт XVI очолює найбільшу християнську конфесію. Католицька церква налічує понад 1 мільярд вірних. У Білграді генерал Небойша Павкович, колишній начальник Генштабу Збройних сил Сербії і Чорногорії, виявив готовність здатися міжнародному трибуналу. Михайло Рамач з подробицями.
Кабінет міністрів Сербії повідомляє, що Павкович добровільно здасться в понеділок. Генерала обвинувачують в скоєнні воєнних злочинів у Косові наприкінці 90-х років. З огляду на стан здоров'я він вимагав, щоб його перед видачею трибуналові переглянули лікарі у Роттердамі. Невідомо, де досі перебував генерал, котрого в березні оголосили в розшук. Павкович свого часу був близьким співробітником колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Він очолював збройні сили в час бойових дій у Косові та повітряних ударів НАТО.
Це був Михайло Рамач з Білграда. Біля однієї з мечеті Багдада під час п'ятничної молитви стався вибух замінованої машини. Убиті принаймні 8 осіб, 20 поранені, повідомляє влада. Учора в Іраку був збитий болгарський цивільний вертоліт, загинули 11 осіб. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання, котре називається «Ісламська армія в Іраку». Говорить Радіо Свобода, в ефірі інформаційний випуск. Головна військова прокуратура Росії відмовила адвокату українського прем'єра ознайомитись з матеріалами карної справи щодо Юлії Тимошенко, повідомляють російські ЗМІ. На початку квітня прем'єр-міністр України уклала угоду про захист з московським адвокатом Володимиром Жеребенковим. За словами юриста, Тимошенко просила його одержати об'єктивну інформацію щодо заведеної на неї справи і дати незалежну оцінку подій, що відбувається. В Криму пішов у відставку міністр фінансів автономії Олександр Грес. Він не згодний зі зміною глави кримського уряду Олександр Грес.
Я не согласен з тим, що порушується права автономії.
Я не згоден з тим, що порушуються права автономії. Я чітко і виразно говорив, що я не голосував за Анатолія Матвієнка, як і за будь-яку іншу кандидатуру, яку пропонував би Верховній Раді Криму Київ. По суті, голосування за будь-кого, незалежно від персоналі, є погодженням з тим, що порушуються права автономії. І ми просто це ковтаємо.
Ми просто це проголосуємо.
Сьогодні у Дніпропетровську офіційно відкрили Генеральне почесне консульство Туреччини, повідомляє Геннадій Сахаров.
Третє, після Одеського і Сімферопольського, відкрите в Україні почесне Генеральне консульство Турецької Республіки обслуговуватиме жителів Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Донецької та Кіровоградської областей. У відкритті консульства взяли участь надзвичайний і повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Алі Більге Джанкорель, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Єхануров, президент Міжнародного союзу бізнесменів України і Туреччини Аттіла Шайлан.
Це був Геннадій Сахаров. Львівські науковці та діячі культури звернулись з відкритим листом до віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань Миколи Томенка, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і голови СБУ Олександра Турчинова з приводу масового викрадення унікальних документів та архівних справ з Центрального історичного архіву України у Львові. Зокрема, впродовж останніх років зникли матеріали до історії визвольних змагань в Україні 1917-21 років, грамоти польських королів 16-18 століть. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Викрадення архівів, а це майже 300 справ, було виявлено торік у липні, коли тодішній прем'єр Віктор Янукович подарував листи Михайла Грушевського Музею історії України. Як виявилося, вони зникли з Львівського архіву, а тодішній віце-прем'єр Табачник придбав їх у США у когось з колекціонерів. Під час перевірки наявності документів виявлено, що частина з них вкрадена. Зараз слідство проводить Генпрокуратура, СБУ і правоохоронні органи. За фактом крадіжки порушено кримінальну справу. Львівські науковці у листі вимагають, аби був оголошений міжнародний розшук унікальних архівних документів.
Сполучені Штати вітають залучення українським урядом громадськості до розв'язання соціально-економічних проблем сьогодення, наголосив посол США Джон Гербс у виступі в Національній академії наук України з нагоди Міжнародного дня землі. Це свято відзначається щороку 22 квітня. За словами американського дипломата, присутність представників екологічних неурядових організацій на сьогоднішньому засіданні свідчить, що нинішня влада в Україні має намір спиратися на допомогу і досвід громадськості. Розповідаючи про День землі, Джон Гербс зазначив.
Минулі зими народ України показав, що здатен досягти значних змін, виступивши разом на вулиці і заявивши про свою волю. Перший день землі народився в 1970 році в такому ж дусі ініціативності, який все більше і більше проявлявся в США протягом 60-х.
Заявив посол США в Україні Джон Гербст. Національний банк України має намір і далі зміцнювати курс національної валюти, заявив глава НБУ Володимир Стельмах, виступаючи сьогодні у Верховній Раді. За словами головного банкіра країни, економічні підстави зміцнення курсу гривні дозріли протягом останніх 2-3 років. Водночас Асоціація українських банків критикує різке зміцнення курсу гривні. На думку банкірів, це може завдати шкоди експортерам, вкладникам і банківській системі загалом. Фахівці також допускають сплеск інфляційних процесів внаслідок надмірно різкого зміцнення національної валюти. Зіновію, це було все.
Дякую, Михайле. Ти закінчив свій випуск інформацією про гривню. Про гривню ми сьогодні неодмінно будемо говорити у вечірній «Свободі». Нагадаю, Михайло Мигалисько з інформаційним випуском. Він поспішає робити випуск, який за годину. А ми продовжуємо вечірню «Свободу» в прямому ефірі. Перед мікрофоном Зановій Фріс.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Отже, вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю, 22 червня. Коротко про наших гостей і про тему. Отже, гості, їх сьогодні троє. Борис Безпалий, народний депутат України, фракція «Наша Україна». Інна Богословська, юрист і політик. І третій гість, політолог Олексій Плотніков. А наша тема – найсвіжіші тенденції політико-економічних реалій України або дещо про міцну гривню, ціни на бензин і м'ясо та майбутні парламентські вибори. Отже, найновіші, найсвіжіші політико-економічні українські реалії. Які вони? В якому напрямку розвивається українська економіка постпомаранчевої пори? Чи зумовлено це якимось чином майбутніми парламентськими виборами, які оглядачі часто називають вирішальними для майбутнього України? Про це та багато інше майже в годинному випуску «Вечірньої свободи» в прямому ефірі. І, шановне панство, в київській студії пропоную розпочати нашу дискусію з проблеми навколо української гривні. На алтар виборів 2006 року написав сьогодні Ігор Луценко в «Українській правді» «Лягла священна корова нової влади – гривня». І моє перше запитання до вас, пані Богословська. Ви чуєте, сподіваюся, нас спрагу, так?
Доброго вечора.
Добрий вечір, пані Богословська. І про те, що... відбувається з українською гривнею останніми днями, хотів би я вас запитати. Так ось, те, що відбувається, на вашу, пані Богословська, думку, це свідчення того, що в Україні остаточно запанувала ринкова економіка, а нова влада рішуче зміцнила свої позиції, а чи то спрацювала, умовно кажучи, конотопсько-урюпінська базарна схема? Хочу продам долар за 5,45, хочу за 4,80, а захочу і зовсім не продам. Пані Богословська?
Я вам дякую за запитання. Я приєднуюсь до того, що це, безумовно, конотопська схема. Ніякої ринкової економіки взагалі зараз ми не бачимо в Україні. І головна проблема в тому, що влада, яку, до речі, я підтримувала під час революції, зараз всім, хто її підтримує, підсовує свиню кожен-божен день, але це вже не тільки свиня, це вже ножі, які мітаються і в серце, і в печінку, і в спину. Те, що зараз діється в економіці, коли Міністерство економіки і Міністерство фінансів не знають і з преси узнають про те, що Національний банк зміцнює національну валюту на 3% за один день, те, що зараз ми не маємо взагалі ніякої економічної політики і соціальної політики, яка б була зрозуміла населенню, бізнесу, соціальній сфері, свідчить про те, що влада, яка прийшла до влади, з'явилася не готовою до неї, ні професіонально, ні концептуально. І це величезна біда для нас усіх, особливо для тих людей, які підтримували цю владу і робили все, щоб вона прийшла на зміну старій владі.
Я нагадаю при цьому, пані Богословська, слова пана Рибочука, віце-прем'єра, який я не гарантую, що я дослівно, але суть, безперечно, я пам'ятаю. Ми 2 роки готувалися до взяття цієї влади в Україні. І запитання до вас, пане Безпалий. От сьогодні міністр економіки Сергій Тірьохін заявив: «Люди, не панікуйте, гірше не буде, я абсолютно впевнений». Він, Тірьохін, також відзначив, що виключає можливість спекуляції банками на різниці курсів. Пане Безпалий, ви як представник провладної фракції, чому народ має вірити в такі і подібні запевнення, чи то міністра економіки, чи то прем'єр-міністра, чи самого президента? Будь ласка, пане Безпалий.
Добрий вечір, Україно. Добрий вечір, Свобода. Мені взагалі дуже імпонує і на Германію, і на Богословська, з якою ми працювали в минулій раді, але я не можу погодитись з базовим її висновком, що уряд не має чіткої соціально-економічної політики. Мені здається, що в бюджеті вона проявилася. Це виключно соціально спрямована політика і піднесення грошових здобутків населення. Це є напрям. І окремі ситуації можна аналізувати. Тепер питання довіри. Скажіть мені, будь ласка, в політиці ж не немовлята вже, да? Тобто всі діячі, які є зараз в уряді, починаючи з Віктора Ющенка, вони є не вчорашні, і якщо вони до цього часу не брехали і виправдовували довіри населення, то скажіть інакше, чому населення має їм не вірити, які до того були підстави. Тому, звичайно, люди довіряють Ющенку і його команді, тому що це команда, завжди не було розбіжностей слів і діла, і правильно роблять, що довіряють.
Я не можу втриматися, Зіновій, вибачте мене, але я б хотіла відреагувати з вашого дозволу. Борис нагадав нам про бюджет. Бюджет – це була перша агресивна демонстрація всій Україні, що в цій владі не можна довіряти. Бо прийняттям бюджету порушено фактично все законодавство в Україні, яке регулює питання податків. Цим бюджетом, як ми вже з'ясували, і президент, до речі, вимушений був створити зараз спеціальну експертну групу, яка розбирається, яким чином змінено практично 90 податкових законів в законі про бюджет, що заборонено українським законодавством. Це була перша ластівка, яка сказала людям, які, до речі, голосували за Ющенка, що не можна вірити цієї владі, бо те, що вона каже, повністю розходиться з тим, що вона діє. Влада казала, буде прозора політика. Ми мали зміни до бюджету, абсолютно непрозорі, нечесні, і ці зміни зараз приводять до руйнації малого і середнього бізнесу. І вже сльози по всій Україні. Влада казала, ми будемо чітко виконувати всі закони України. Законом про бюджет ці закони було порушено, і люди зненацька узнали, що вони повинні всередині бюджетного року повністю змінювати всі бізнес-процеси, бізнес-плани, скорочувати інвестиції, а тисячі вже підприємств малого і середнього бізнесу закриваються, тому що вони фактично порізані всередині бюджетного року. Тому зараз цей крок по так званому зміцненню гривні був просто безглуздям, бо владі треба було відповісти спочатку на той плач народу, який зараз несеться по всій Україні, особливо від середнього класу, який влада отримала після прийняття бюджету. А зараз люди отримали другий удар, бо Національний банк взагалі без дискусії, по-візантійськи, під ковдрою, не провівши жодних консультацій з бізнесом чи навіть з Міністерством економіки, провів таку ревальвацію гривні. Тому зараз я навіть не знаю, як можна утримати довіру до цієї влади, яка за 2 місяці двічі, а вже й тричі фактично, продемонструвала, що те, що вона каже, взагалі не відповідає тому, що вона робить.
Дякую. Про те, хто стоїть за зміцненням гривні, чи Національний банк, чи Віктор Ющенко, чи Юлія Тимошенко, трішечки пізніше. А запитання до нашого третього гостя, пане Плотніков, я про вас в жодному разі не забув. Американський долар в Україні падає, так йому і треба, пане Плотніков?
Ну, чому йому так треба?
Це я запитую? Ну, я запитую.
Ні, це дуже добре, що ви питаєте про це, але ну треба нормально ставитись до будь-якої іноземної валюти. Якщо виходити з якихось там ура-патріотичних антиамериканських настроїв, то може хтось там радіє, тому що долар здешевіє відносно євро, чи там те, що відбувається в Україні. Але якщо подивитися, наприклад, що все ж таки громадяни свої накопичення роблять в іноземній валюті, і ті громадяни, які накопичують долари не десь там в огороді закопують, чи там під матрасом ховають, а ті, які понесли ці долари до відділень банків і поклали їх під 8-9% річних.
Пане Плотніков, скажіть, будь ласка, чи є якась статистика, чи є якась статистика в Україні відносно того, в яких сумах зберігаються американські долари, які зберігають громадяни? Чи хоча б приблизні якісь суми?
Ну, статистика є, я не пам'ятаю просто цю статистику, але є офіційна банківська статистика, обсяг депозитів громадян, в тому числі у гривні, в тому числі в іноземній валюті. Дещо в гривні зараз більше обсяг депозитів, ніж у іноземній валюті, там десь співвідношення 2/3 до 1/3, приблизно так. Так ось, я закінчу все ж таки, ті громадяни, які пішли до банків і понесли свої долари під 8-9% річних, раптово протягом ночі виявили, що долар знецінився на 5% відносно до гривні. Тобто, як їм ставитись до цієї влади, до цієї держави, котра в черговий раз показала, що не треба нести гроші до відділень банків. Треба щось з ними робити інше. Тому що банки, ну якщо чи були радянські там рублі, чи там українські карбованці, чи гривні, ну ось в даному випадку держава щось зробила за накопиченнями у доларах. Тобто, в принципі, це не треба казати, що там так і треба долару, тут треба подивитися, що зробила ця влада з накопиченнями громадян у іноземній валюті.
Пане Плотніков, а може ви знаєте, от що зараз діється в Україні з доларом? Його здають, його продають. Які тенденції от саме в Києві, в столиці?
Нічого зараз не діється. В принципі, після того, як учора в обмінних кіосках купівля була 5.0, а продаж був 5.26. Сьогодні дещо продаж знизився, сьогодні продаж десь 5.15, але знову ж таки ніхто не продає долари, ніхто не, ну, хтось там купує, якщо я купував, то й купує долари, але, в принципі, ринок зараз паралізований. Дещо пожвавився чорний ринок, якого вже давно не було. Зараз виходять міняли, які пропонують купити долари не по 5.0, а по дещо більш вигідному курсу. Тобто, поки що наслідок для громадян, окрім того, що знецінились заощадження в іноземній валюті, те, що відроджується чорний ринок. Ну, знову ж
таки, те, що це трішечки призабули.
Досягнення цієї влади.
Пані Богословська, от скажіть...
Так.
Пані Богословська, скажіть, будь ласка, от нова влада після того, як гривня зміцнилася, заявляє, що це добре для України, добре для імпорту і для багато чого. Скажіть, будь ласка, пані Богословська, а чому, якщо це так добре, то чому оте добре попередня влада не використовувала? Чому вона не зміцнювала так різко гривню? Вона що, була така недолуга насправді?
Безумовно, це не так. І, до речі, я ще раз хочу сказати, що коли б це було так добре, то, я думаю, була б публічна дискусія і в експертному середовищі, і в публічному громадянському середовищі, і суспільство попередили, що така добра тенденція, можна зміцнювати гривню. Що зараз відбувається? По-перше, треба розуміти, що ВВП український – це ВВП експорту. Експортна складова у ВВП складає більше, ніж 60%. І тому це перш за все величезний удар по експортерах. Експортерах, які тримають за рахунок виробництва українського, українську позицію на зовнішніх ринках, перше. Друге, вони приводять валюту, тверду валюту в українську економіку, і вони фактично тримають величезну кількість робочих місць. Сьогодні по експортерах нанесено одночасно три дуже великих удара. Це перший удар, який був, це зниження всіх ввозних імпортних митних тарифів і в той же час ліквідація всіх пільг на внутрішньому ринку. І друге, це збільшення вартості перевозок, транспортування грузів всередині України. І коли сьогодні брати загальну вартість, не тільки тариф, а загальну вартість перевезень залізничним транспортом в Україні і в Росії, то ми в 5 разів зараз маємо вищу вартість, загальну вартість, ніж в Росії. Тобто і тут стаємо неконкурентно здатними. Ви знаєте, я думаю, що тільки що прийнято рішення Міністерства палива і енергетики збільшити тарифи на електроенергію, вартість електроенергії для українських виробників. І зараз розглядається урядом збільшення ціни на газ. Коли це відбувається одночасно з ревальвацією гривні, ми кажемо, що всі українські експортери, фактично всі, стають неконкурентно здатними, вони не будуть мати взагалі прибутків, а значить вони вимушені будуть закінчити процеси капіталізації, інвестування і реінвестування. Я знаю, що вже за останні два дні фактично видані накази про консервування всіх новобудов на величезних металургійних та трубних заводах України. І це ні в коєму разі не протистояння олігархів, а це простий розрахунок. Коли бізнес формує бізнес-план, ви знаєте, що це робиться на початку року, туди закладається курс, туди закладається собівартість, туди закладається норма прибутку. Коли водночас все це руйнується владою, то, безумовно, бізнес стає неконкурентоздатним. Крім того, я би хотіла сказати, що 3 мільйони українських громадян, які працюють на Заході, і які фактично є годівниками своїх сімей, які в основному розташовані на Західної і Центральної Україні, сьогодні ці люди розуміють, що за один день на 6% зменшилась кількість грошей для них, вартість грошей, які вони заробляють за кордоном і пересилають в Україну, утримуючи свої сім'ї. Добавте до цього інфляцію, яка на внутрішньому ринку, і ви зрозумієте, що те, що раніше за 100, 200, 300 доларів могла прожити сім'я в якоїсь там, не знаю, Черкаській області, то сьогодні доход цієї сім'ї зменшився десь на 25-20%. І це вже руйнація добробуту не тільки великих українських виробників, а це руйнація добробуту домогосподарств українських. Тому ілюзії, що це зміцнення гривні стримає інфляцію, це абсолютно безглуздо з точки зору аналізу в цілому ситуації. І я ще хочу сказати, ви розумієте, коли не збирається разом Національний банк, Кабінет міністрів, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, щоб вирішувати такі макроекономічні питання, це демонструє, що немає урядової команди і немає концепції розвитку. І це страшне, бо ми не знаємо, що буде далі. В кого ще щось під хвост вб'є, і хто ще якесь волюнтаристське рішення прийме, яке буде відбуватися на наших долях, на наших бюджетах, на нашій економіці.
Пані Бословська, ви сказали, нагадали про те, що українські експортери постраждають від зміцнення гривні. Я хотів нагадати, що європейські експортери далеко не в захопленні від міцного євро і євро. І якщо ви знаєте, звичайно, ви знаєте, вони ледве не благають Америку. Ну, зробіть щось зі своїм доларом, зміцніть його, бо ми не хочемо такого високого, такого міцного євро. Пане Безпалий, до вас запитання.
Ви абсолютно праві.
Це європейські експортери праві.
Ви праві в тому, що ви кажете, безумовно.
Дякую. Пане Безпалий, як у вашій фракції, як взагалі в провладних фракціях реагують на те зміцнення гривні? Я знаю, що, скажімо, міністр економіки, після того, як він про це дізнався, він був, як повідомляла преса, в шоці. Це, очевидно, підтверджує те, про що говорила Богословська, що уряд, Мінекономіки і так далі, ті, кому треба було збиратися, не збиралися. Як у фракції «Наша Україна» і взагалі провладних фракціях взагалі коментують, оцінюють оцей крок, останній крок Нацбанку?
Перше, якщо ви вже пригадали Сергія Тірьохіна, міністра економіки, то якраз я нагадаю усім нам, що Сергій Тірьохін якраз попереджав вже кілька місяців про тенденцію зміцнення гривні. Стосовно такого різкого кроку Нацбанка сьогодні на завтра, то у фракції все ж таки домінує здивування, хоча тенденція є, на наш погляд, якщо вона є, тенденція зміцнення гривні, вона має бути відображена і в курсі, але, мабуть, не таким різким способом. Стосовно того, що я тільки почув, дозволю собі зауважити, що селяни Черкаської області не обчислюють свої прибутки в доларах. Крім того, якщо ми говоримо, що гривня зміцніла, то якраз в Черкаській області вони стали не бідніші, а я так думаю, що, мабуть, все ж таки багатші. Крім того, якщо ми вже говоримо про долари, то долар в Америці, скажімо, як валюта, він не змінився, і втрати будуть тільки в тому випадку, якщо будуть їх тут міняти на гривні. Стосовно ж, і нарешті, як політик, я хочу поставити один політичний акцент. От за що я поважаю своїх сьогоднішніх опонентів в студії? За їхню послідовність. Тобто, я не хотів би, щоб у слухачів склалось враження, що це якесь розходження в команді Віктора Ющенка. Тобто, вони завжди і послідовно його були політичними опонентами, ними залишаються, і як такі послідовно його критикують. І це є абсолютно нормальна політична практика, критикувати своїх опонентів, потім іти на вибори в інших списках. Тобто це є якраз показник того, і мені це дуже приємно, що в нас в студії є дійсно дискусія різних політичних, зовсім різного спрямування політичних сил.
Пан Зиновій, я не можу отриматися, бо під час виборчої кампанії мій офіс